programa të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Nga vërshimet në rajonin e Tetovës, 4 të vdekur dhe 2 të zhdukur. Prokurori kryesori gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejt për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit humbin shpresat për punësim. Kroacia shënon 20 vjetorin e fitores ndaj forcave serbe. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga vërshimet e djeshme në rajonin e Tetovës kanë humbur jetën 4 persona, 3 fëmijë dhe një i moshuar, ndërka që 2 persona konsiderohen të zhdukur e po ashtu ka dhe të lënduar. Banorët e Tetovës rrëfejnë tmerrin që kanë përjetuar dhe bëjnë apel që të ndihmohen me ujë të pishëm dhe ushqim, ndërka që ekziston rreziku se mund të shfaqet ndonjë epidemi si pasojë mungesës së ujit. Detajet i sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Kam britur në 4 bilanci viktimave nga vërshimet e djeshme në rajonin e Tetovës, ndërkohë që 2 të tjerë mbeten të zhdukur.
4 lica poçinale, odnosno gozagubile svojot gjivot, od koji 3 od selot u Shipkovica.
Nga vërshimet që kapluan rajonin e Tetovës, 4 persona e kanë humbur jetën. 3 nga viktimat janë nga fshati Shipkovice Tetovës, 2 fëmijë dhe një i moshuar. Një fëmijë tjetër e ka humbur jetën në fshatin Reçice Vogël. Ndërkohë që 2 persona janë lembruar si të zhdukur, një vajzë 6 vjeçare nga fshati Shipkovice dhe një burri moshës 61 vjeçare nga fshati Lisec i Tetovës. Ka bërë të ditur zëdhënësi i dikasterit të policisë në Tetovë Marian Josifovski. Zëdhënësi i policisë në rajonin e Tetovës gjithashtu ka lajmëruar se janë lënduar 11 persona. Në Shipkovicë ekipet e shpëtimit, mbështetura dhe nga armata e Maqedonisë, janë duke punuar për të nxjerrë një vajzë të vogël 5 vjeçare nga gërmadhat. Gjëgja i saj, Gjevdet Ahmeti për Radio në Evropa e Lirë, bënd të ditur se nga ora 7 mëngjesi të gjithë bashkë fshetarët, me ndihmën e forcave të armatës të intuin për të nëzjerë voglushen nga gërmadhat.
A e zonës në gërmadha, ja, e mi të kërku.
Sa po jeni duke e kërkuar?
Po, ne sot kemi fillu nga ora 7 mëngjesi.
Ndërkaj Fetah Zabiri, cili mbrëm e ka humbur të jatin, 82 vjeqar në Shqipkovis, rëfen se në momentin e kopshëm kur ka shpërthyrë stuhia, ka vrapuar të ndihmoj fqinjet për të shpëtuar fëmijët.
Për një minut e kam bush këtë salonin, po është këshin po drumët. Mrenda dhe nuk e di që ka qip ujti për jashtë. Pashtë një litarë ma gjithë e gruja, me një me litarë kam gjurët, e kam krej një fëmijë e gruja kështë e këtë. Pashtë tjetër, atë gjallën e kishtë e vesik, dukshin krej loqishtë. Edhe atë me kalit me atë litarën, e kam krej për të litarën, e kam hipnon. Pashtë e kam gjurët litarën gruës, në nësat e një edhe ato kemi hip për të litarën.
Ndërkohë që keni shpëtuar
ta fëmijët, baba ju kam vetë.
Vetë ka qenë në shtëpi?
Po jo, unë isha në lokale lashtë atyne, me katëndarë me shumë, edhe unë isha sigur se ka hikaj, edhe s'kam pas kënë moment, me ndojë unë se që kam do këtune, sa ti u blokova.
Moti, keq ka shkaktuar dëmet të mëdha materiale, banorët e zonës apelojnë për ndihmën e ilaçe, ujë të pishëm dhe ushqim.
Vërtet ka nevojë ki popull që të ndihmohet. Është një katastrofë e cila vërtet nuk ka ndodhur për vitesh. Është një katastrofë e cila ka përmbytje të mëdha, ka rënime të mëdha, ka kufoma dhe e keqja është që duhet të thënë pas sa orësh, tani mund të them pas 20 orësh, ende kjo nuk po merr për masa serioze që të ndihmohet popullata. Dhe kjo do të ishte jashtë çdo norme që të mos përkrahet një popullatë e cila do të thënë përket një bashkësie, një komuniteti, dhe unë kujtoj që urgjentisht duhet ndërmerren masa nga faktorët e komunës, të cilët janë përgjegjës për raste emergjente, sepse bashkia lokale si e tillë nuk i ka forcat dhe mundësit për të dalë për kësaj situate.
Dhe mjeku i malësisë së Tetovës Rafik Veseli thot se ekipet e emergjencës duhet të reagojnë sa më shpejt që është e mundur, me që ka rrezik të lartë të shfaqjes së epidemive veçanërisht nga mungesa e ujit.
Duhet më mos gjithë ato mundësitë kushtet higjienës sanitare të jenë prezente. Edhe rruga sa më shpejt lirohet.
Malësia e Tetovës mbi fshatin Shipkovic, ku gravitojnë tre fshatra, mbetet tërsisht e izoluar për shkak të bllokimit të rrugave nga Drunjat dhe Gurat. Dashmir Sadiku nga Këshilli i Emergjencës i ngritur në fshatin Shipkovic thotë se tre fshatrat e malësisë së Tetovës, Brodec, Veshall dhe Bozovs, akoma mbeten tërsisht të bllokuara.
Ku është një popullsi të 5-6 mijë banorë ato fshatra, është i bllokuar në mes të fshatit Brodec dhe Shikovicës dhe është i pahalush.
Si është gjendja në ato fshatra, keni kontakt?
Jo, humbje në njerëz edhe gjëja nuk ka, për fat të mirë. Për momentin është shqetësuese vetëm bllokimi, se pa mos u zhbllokuar rruga, kuptohet se nuk mund të kryhet asnjë aktivitet në ato fshatra.
Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet. Arifi njëherë i ka siguruar banorët e fshatit Poroj, Shipkovic, banorët e lagjës rruga e Banjës, që komisioni i formuar nga qeveria do të dëmshpërblej banorët e dëmtuar, njëherë këshilli komunal i Tetovës ka shpallur ditëzie 5 dhe 6 gushtin. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme për të shqyrtuar gjendjen në zonat e përmbytura. Gjendja është alarmante në rajonin e Tetovës, dhe për t'i dalë në ndihmë popullatës në këtë zonë, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë nxjerrë në terren 12 bagerë dhe 9 kamion. Me atë që të gjithë të punësuarit në njësinë e Tetovës janë në terren dhe nga afër vëzhgojnë situatën minut pas minute, me atë që nëse do të ketë nevojë do të angazhohen dhe njësitë plotësuese për të ndihmuar. Ka njoftuar për Radion Evropa e Lirë Lashko Mukajetov nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet jenë hapat e ardhshëm për formimin e saj. Ata thonë se hapi i ardhshëm për formësimin e kësaj gjykate është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë, David Shendiment, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Zongo Nushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjekjet në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krijimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shendiman. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe vendit ku do të jetë selia kryesore e gjykatës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërkombëtare dhe ratifikimit të saj në Kuvendin e Kosovës, antarët e grupit teknik kanë shpjeguar se hapi tjetër i ardhshëm do të jetë për zgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të jenë të gjithë ndërkombëtarë. Antari i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se për formësimin e dhomave të veçanta për gjykatën, kompetent janë ndërkombëtarët dhe Kosova nuk ka kompetenca për procedurat tutje.
Se si jemi na kompetent tash me vendosë çka ato? Mirë po, ta jenë formim e si për përzjede e gjyqtarëve, kompletimi stafit nevojshëm ato gjonat që duhet më bu si pas ligjeve që jenë aprovuë. Krejt është kompetencë jotë vendorëve.
Antari tjetër i grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale Syl Hoxha pohoi se gjykata e posaçme për krime lufte, e cila do të ketë selinën një nga shtetet e Bashkimit Evropian, sipas ligjit do t'i ketë edhe disa zyra në Kosovë.
Sigurisht, edhe njësitë të caktuara policisë Kosovës do t'i ndihmojnë në Kosovë, njësitë veçanta do t'i në vendosur që do të ndihmojnë në raste të caktuara, do ta keni mbështetje teknike.
Me 82 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar të hënën ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rruga ligjore për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. Gjykata e posaçme për krime lufte apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar parashet e funksionoi në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare, të cilës i është dhënë përparësi kundrejt ligjeve vendase me nenin 19.2 të kushtetutës. Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre, të cilat janë kryer mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor të vitit 2000, thuhet në nenin 7 të këtij ligji. Ish prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, në vitin e kaluar ka paralajmëruar ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ish ushtrisë lindtare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Ish kryeprokurori Williamson pati thënë se viktimat e këtyre krimeve ishin kryesisht serb, rom dhe pakicat e tjera, por gjithashtu shqiptar të Kosovës, të cilët u etiketuan si kolaboracionist të serbëve ose të cilët ishin thjesht kundërshtar politik të udhëheqësisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, mbi 10% e popullatës së aftë dhe të gatshme për punë nuk kërkojnë fare punë. Lidhur me këtë, ekspertët për çështje ekonomike dhe sociolog theksojnë se punëkërkuesit janë dekurajuar me situatën aktuale ekonomike dhe vështërsitë për të siguruar një vend pune. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë dhe problemet për të gjetur një punë të qëndrueshme ka bërë që shumë qytetarë të aftë dhe të gatshëm për punë të mos kërkojnë fare punë. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga popullata jo aktive prej mbi 702.000 persona, rreth 130.000 apo mbi 10% të popullsisë në moshë pune nuk kërkojnë fare punë. Këta persona, si pas ekspertëve të ekonomisë dhe sociologëve, janë dekurajuar nga situata aktuale dhe kanë humbur shpresat për një vend të qëndrueshëm të punës. Agron Demi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, ka thënë se punë kërkuesit kanë humbur shpresën për sigurimin e një vendi pune nga regjistrimi në qendrat komunale të punësimit.
E kanë humbur shpresën se duke u regjistruar në qendra ata do të mund të punësojnë. E kanë ndaluar se kërkuari punë përmes këtyre qendrave. Dhe në momentin që një anketuar nuk mundet me dëshmu se s'ka kërku punë në muajt e fundit, aja automatikisht klasifikohet si qytetar aktiv, por jo i interesuar për punë dhe nuk llogaritet me këtë shifrën e të papunëve.
Sociologja Linda Gusia, ndërka që konsideron perceptim pesimist, por edhe real të qytetarve të cilët nuk kërkojnë punë, pasi si pasaj, ata janë zhgënjur nga të priturit dhe kërkuarit një vend pune.
Mirë po, mendoj që një numër shumë i vogël i njerëzve, edhe vetëm ata në shumë një të kvalifikum realisht edhe gjenë punë, kështu që ata vetë kështim që nuk paraqiten, e thjesht nuk dojnë me prit në përrende dhe me shku në progresi, po pas shpresa, mendoj që shpresat janë shumë të vogële.
Ndryshe, si pas rezultateve të Agjencisë Statistikave të Kosovës, e vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkalla papunësisë nga 30% sa ishte në vitin 2013. Po gjatë kësaj periudhe, sipas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjt nga 55% sa ka qenë në 61%. Gjithashtu ka pasur rritje edhe të papunësia afatgjate. Agron Demi thekson se vetëm për një vit në tregun e punës janë shtuar rreth 70,000 njerëz të rinj, të cilët janë të aftë për punë, kurse në të njëjtën kohë kanë humbur rreth 15,000 vende pune, apo siç thot ai, brenda një viti papunësia është rritur për 35,000 njerëz.
Dhe kjo është një dhënë shqetësuese për shkak se çka po ndodh është që qeveria e Kosovës ka përqendruar përpjekjet vetëm për të rritur punësimin në sektorin publik, vetëm në 7 vitet e fundit është rritur sektori publik për rreth 9,000 persona shtesë të punësuar. Dhe kjo ka dëmtuar sektorin privat, qoftë duke marrë prej këtij sektori, qoftë duke rënduar me taksa, duke rritur pagat në sektorin publik. Dhe kjo është një politikë e gabuar e cila po vrehet sektorin privat.
Sipas rezultateve të anketës së ASK-s, shkalla papunësisë paraqitet më lart tek personat me arsim të ulët. Ndërkaq, sa i përket punësimit, sipas raportit nga e gjithë popullsia në moshë pune, 26.9% janë të punësuar. Shkalla punësimit është më lart për meshkujt me 41%, krahasuar me femrat 12.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë djegur rreth 100 hektar tokë dhe kanë qenë më shumë se 250 intervenime nga zjarret aktive, thonë zjarë fiksit në vend. Kjo për shkak të temperaturave të larta që kanë mbizotruar javët e fundit. Ndryshe në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural kanë deklaruar se janë angazhuar nga 120 punëtorë me punë të përditshme për shuarjen e zjarreve. Raporti Arjana Kasapollit.
Kosova ka ditë që është duke u ballafaquar me temperaturat e larta. Ditëve të fundit temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, të cilat kanë shkaktuar edhe zjarre të pyjeve në disa rajone të Kosovës. Deri të hënën pasdite, kur disa vende janë ballafaquar me shi të rrëmbyeshëm, kanë qenë rreth 250 intervenime nga ana e zjarfiksve nga zjarret aktive. Ahmet Zeynullahu, kryeshef i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, ka thënë se këtë vit rreth 100 hektar sipërfaqe tokë janë përfshirë nga zjarri.
Ekipet e zjarfiksve janë bashkëpunim shumë gjatë me zveti, dhe ndërhyrjet e menihershme kanë ndikuar që zjarret shuhen në fillim dhe sipërfaqet e deri tani janë shumë të vogla, domethënë edhe të papërfillshme. Në krahasim me vitin 2012, kur sipërfaqet nga zjarri kanë qenë mbi 3500, tash për tash nuk kemi sipërfaqet më shumë se 100 hektar. Edhe ato zjarre sipërfaqësore cilat nuk kanë bërë dëm në pyje.
Ndryshe, Kosova ka 460,000 hektar pyje, rreth 80% e lëndëve djegëse në vend kanë burim pyjet. Andaj ekspertë të kësaj fushë thonë se pyjet në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa shtojnë se gjatë një viti priten rreth 1 milion metra kub pyje. Ndonë se Kosova ka ligj për pyje, i cili është miratuar në vitin 2003 në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ky ligj nuk respektohet. Në anën tjetër, Lativ Zeka, komandant i brigadës së zjarfiksve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është intervenuar për shuarje zjarri në më shumë se 250 herë prej kur temperaturat janë ngritur.
Në regionin më i theksuar në kon komune Pushë Kosovës dhe komune Obilistov, ka vetë të lëshët më të mëdha. Po ka pas edhe pyje, kryesisht në brezin kufitor, kënena ta rëbija, në prapashti, por mas shumë të kemi po intervenime në përbarit, qatë, hamëllare.
Ndërka që zoti Zeka flet edhe për kushtet e punës si zjarfikës.
Edhe kushtet Prishtina, si Prishtini ka kushtet më të mira, komunat tjera i kanë kushtet gjashtë dhe kënështë trona. Me staf gjashtë dhe kënështë dhe vogël, me vetura paka shumë zbut, po jo sa duhet kemi kamionat vjetrum.
Sidoqoftë, ngritja e temperaturave ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor. Javët e fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, ka thënë Pastri Lenjani, drejtor në këtë qendër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet europaelir.org mund të gjeni artikuj, analiza, lajme, si dhe artikuj të ndryshëm multimedial. Në rubrikën multimedia mund të gjeni fotografi dhe video nga rajoni Tetovës, ku si pasojë vërshimeve kanë vdekur 4 persona dhe 2 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Vërshimet po ashtu kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërka që në vazhdim të emisionit do të dëgjoni një kronik nga bota. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një grup monitorues thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri gjatë sulmeve kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik dhe militantëve të tjerë në Siri dhe Irak. Zyrtarët amerikan thonë se këto raporte, që janë të besueshme, analizohen në mënyrë rigoroze. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, janë vrarë së paku 459 civil gjatë vitit të kaluar, tha një grup i pavarur monitorues më 3 gusht. Në raportin nga grupi Air Wars, që është një projekt për gjurmimin e sulmeve ajrore ndërkombëtare kundër militantëve, thuhet se konsiderohet se civilet janë vrarë nga 57 të sulme dhe kanë shkaktuar 48 raste të dyshuara se ka pasur zjarr jo armiqësor vdekje prurës. Raporti thot se nga sulmet ajrore janë vrarë më tepër se 15,000 pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Derisa grupi Air Wars ka theksuar vështërsi në verifikimin e informacioneve në territorin që është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik, që i kanë rrëmbyer dhe vrarë gazetarët dhe aktivistët, grupet e tjera kanë raportuar numër të ngjashëm të viktimave nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara po i shqyrtojnë të gjeturat e raportit. Kur ne i marrim raportet e këtilla të besueshme, ne qarta si ndajmë ato me Departamentin e Mbrojtjes dhe me selinë e koalicionit, CENTCOM, dhe ne i analizojmë informacionet në mënyrë rigoroze, tha Mark Toner dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se është absolutisht me rëndësi që të mbrohen jetet e civilve në terren. Pothuaj se të gjitha pretendimet të dyshimeve për vdekje të jo luftëtarve nga sulmet e koalicionit paraqiten brenda 24 orëve, me pamje të qarta të viktimeve të raportuara që në të shumtën e rasteve janë të shpërndara gjërësisht, thuhet në raportin e grupit Air Wars dhe shpjegohet se në këtë kontekst politika aktuale e koalicionit për zvoglimin ose për gënjeshtrimin e të gjitha pretendimeve të vrasjeve të jo luftëtarve nuk është e mirë dhe rrezikon që militantëve të Shtetit Islamik dhe forcave të tjera tu jepet e mjet i fuqishëm propagandues. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik prej gushtit të kaluar në Irak dhe prej shtatorit të vitit të 2014 në Siri. Vendet antare janë bashkuar koalicionit për të ndihmuar forcat aleate në terren që të luftojnë ekstremistët. Deri tash koalicioni i ka ndërmarrë më se 5800 sulme ajrore në Irak dhe Siri. Dy civilet për të cilët Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se i kanë vrarë në sulme ajrore ishin fëmijë që ishin qelluar me gjas kur janë bombarduar caqet e Al-Qaidës në Siri vitin e kaluar. Nga ky sulme po ashtu janë plagosur dy të rritur, sipas hetimeve ushtarake amerikane të kryera në muajin maj. Shtetet e Bashkuara i kanë përfunduar 3 hetime ku është konkluduar se akuzat për vrasjet e civilëve janë të pabaza. Pritën edhe hetime të tjera. Zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, Vejn Maroto, nuk i është referuar direkt raportit të fundit, por ka thënë se nuk ekziston në tjetër ushtri në botë që punon aq fuqishëm sikur ne për të qenë preciz. Kur një akuzë për viktima civile të shkaktuara nga forcat e koalicionit përcaktohet se është e besueshme, ne në mënyrë të plotë zhvillojmë hetime dhe përpiqemi të mësojmë nga ajo në mënyrë që ta evitojmë përsëritjen, tha koloneli amerikan Vejn Maroto.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë mirëpritur vendimet e qeverisë së Kosovës dhe Parlamentit të Kosovës për ta kaluar amandamentin kushtetues dhe legjislacionin e kërkuar për gjykatën speciale që mund të bëj akt akuza dhe t'i gjykoj rastet në mënyrë përkatëse për të gjeturat me provat të task forcës speciale hetuese, thuhet në fillim të deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit të nënshkruar nga zëdhënësi Mark Toner. Më tutje në këtë deklarat teksohet se ne e lavdërojmë udhëheqjen e Kosovës për plotësimin e obligimeve të Kosovës që gjykata speciale të bëhet realitet. Pastaj theksohet se këta hapa ishin të vështirë, por të domosdoshëm që Kosova të lëviz për para në rrugën e saj ka integrimet euro-atlantike, thuhet në këtë deklarat. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se i ka arrestuar 3 vet të dyshuar për krime kompjuterike. Policia tha se pas pranimit të informacioneve dhe veprimeve të përbashkëta hetimor me FBI-n, ka identifikuar 3 të dyshuar, të cilët në vazhdimsi kryenin veprën penale të krimeve kompjuterike. Operacioni policor është zhvilluar në rajonin e Gjilanit dhe atë të Mitrovicës. Personat e dyshuar shqiptar të Kosovës të moshës 23 deri në 26 vjeçare me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje policore për vazhdim të procedurës së mëtejshme. Kroacia sot ka mbajtur një paradë ushtarake në Zagreb për të shënuar 20 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugoslavia e udhëhequr nga serbët. Në Beograd, Serbia ka përkujtuar ata që vdiqën në luftën me Kroacinë, e cila zgjati për 4 vjet. Rreth 3000 ushtar, 300 makina ushtarake dhe 30 avion ushtarak ishin të përfshira në këtë paradë. Por Serbia fqinje sot përkujton 700 serb të cilët vdiqën në Kroaci në vitin 1995 gjatë ofenzivës të quajtur Operacioni Stuhia. Koalicioni i sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Task Forca e sulmeve ajrore njofton se ditën e hënë në Siri dhe Irak janë kryer 19 sulme ajrore. Në Irak janë kryer 16 sulme ajrore, kurse në Siri janë kryer 3 sulme të tjera. Zyrtarët në Pakistan thonë se kanë arrestuar 5 persona të dyshuar se kanë qenë të përfshirë në sulmin e dy fesht vetvrasjes të kryer nga militantët Taliban që kanë pasur përcak dy kisha në qytetin lindor të Lahores. Shuja Kanzada, ministër i provincës Punjab, tha se 5 të dyshuarit të arrestuar sot i takojnë grupit Tariq i Taliban. Dy bombardimet në një distrikt në Lahore në muajin mars vran 17 njerëz dhe mbi 70 të tjerë u plagosën. Suedia ka dëbuar një diplomat rus, ndërsa Moska është akmar duke e përzën një diplomat suedez. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Suedisë tha se aktivitetet e Rusisë nuk ishin në harmoni me Konventën e Vjenës, që është një kod i sjelljes diplomatike. Megjithatë, ky zëdhënës nuk e ka zbuluar asnjë detaj lidhur me këtë situatë. Suedia është shumë kritike ndaj aksioneve të Rusisë në Ukrainë, ndërsa aktivitetet ushtarake në rritje të Rusisë me aeroplan dhe anije në rajonin e detit Baltik i kanë shtuar tensionet rajonale. Vajza e madhe politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrar, ka pranuar çmim prej 1.1 milion dollarësh në Poloni për fushatën për demokraci dhe për të drejtat e njeriut. Zhana Nemtsova, 31 vjeçare, ka marrë çmimin për solidaritet në ceremoninë që është mbajtur në Varshavë. Këtë çmim e jap Ministria e Jashtme e Polonisë. Nemtsova është larguar nga Rusia që prej muajit shkurt pasi babai i saj u vra. Ajo thot se ka marrë kërcënime në Rusi pasi ka bërë presion për hetimet të mëtejshme për vrasjen e babait të saj. Më shumë se 2000 njerëz kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti, teksa janë munduar që të kalojnë detin me zë për të arritur në Evropë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë sot se numri i viktimave është më i madh se 20% krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Është e papranueshme që në shekullin 21 njerëzit po ikin nga konfliktet, persekutimet, mizoritë dhe më pas ata vdesin në prag të Evropës, ka thënë drejtori i kësaj organizate William Lacey Swing. Rreth 188 mijë njerëz janë shpëtuar si vjet pasi anijet e tyre kanë qenë duke u mbytur, ndërkat shumica atyre që kanë vdekur kanë qenë duke u ftuar me anijen nga Libia për në ishullin italian në Sicili. Një zyrtar i lartë i Talibanëve ka dhënë dorëheqje. Sayyad Muhammad Taib Aga përmes një deklarate për media ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje nga posti drejtori të zyrës politike të Talibanëve në Doha të Katarit. Kjo zyre ishte ngritur për të mundësuar zhvillimin e bisedimeve të paqes me qeverinë afgane. Agatha Saje konsideron vendimin për të mbajtur të fshehur vdekjen e liderit të talibanve, Mullah Muhammad Omar, i cili kishte vdekur në vitin 2013, si një gabim historik nga individ të shqetësuar. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.